Σεβασμιότατε εν το ιερό οφήματι, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κατά την σημερινή Κυριακή η Εκκλησία έχει ορίσει για το έτος αυτό να ανακοινώσκεται Ευαγγελική Περικοπή επωνομαζομένη σύμφωνα και με την Κυριακή ως 15η Κυριακή του Ματθαίου, δηλαδή ένα απόσπασμα από το Ιερό Ευαγγέλιο του Ιερού Ευαγγελιστού Ματθαίου, που τελειώνει διότι μετά θα πάμε εις την περίοδο πρώτης εορτής της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και μετά την ύψωση και μετά εις την σειρά των περικοπών εκ του Ιερού Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Λουκά. Όμως αυτό το κείμενο το οποίο ακούσαμε σήμερα δεν αναγνώσκεται κάθε χρόνο την Κυριακή, διότι αυτό κινείται ανάλογα με την ημερομηνία που θα έχει το προηγηθέν Πάσχα του 2010 το δικό μας. Το Πάσχα έπεσε νωρίς, όπως λέμε, παρατείνονται οι περικοπές εκ του κατά Ματθαίον και φτάνουμε εις την 15η Κυριακή που είναι η σημερινή. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μας είναι γνωστό το κείμενο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν τους εκκλησιαζομένους τους ρωτούσαμε εις το τέλος της λειτουργίας τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, αν θα είναι εύκολο να πούν τι έλεγε το Ευαγγέλιο, διότι δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές και επομένως δεν το έχουμε αφομοιώσει. Αυτό λοιπόν το κείμενο που ακούσαμε σήμερα είναι από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Ματθαίο, είναι από την περίοδο και τις ημέρες κατά τις οποίες ο Κύριος ομιλούσε συνεχώς εις την πόλη των Ιεροσολύμων. Είναι ένα απόσπασμα το οποίο προέρχεται από την προσπάθεια που έκαναν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι μαζί για να τον εμπλέξουν με τα λόγια τον Χριστό κατά την απόψή τους και την επιθυμία τους, ώστε να μην μπορεί να τους απαντήσει. Και εκεί λοιπόν, στις συγκεντρώσεις που εγίνεται και συναστίζεται όλος ο κόσμος και μερικοί υπέβαλαν και ερωτήσεις, ήρχισε να δημιουργείται ένας κύκλος ενδιαφέροντος και θαυμασμού γύρω από τον Χριστόν. Και τότε οι Φαρισαίοι, οι ηθήνοντες Φαρισαίοι, είπαν θα προσπαθήσουμε να τον εμπλέξουμε σε συζήτηση η οποία θα τον εκθέσει. Θα πω λοιπόν την πρώτη απόπειρα που δεν ακούστηκε στο Ευαγγέλιο και στη συνέχεια άλλες τρεις απόπειρες. Η πρώτη λοιπόν απόπειρα ήταν: ενεφανίστησαν μπροστά στο Χριστό και του είπανε, δεν μας λες εσύ ο οποίος εμφανίζεσαι με τόσα δεδομένα για να μας διδάσκεις, τι συμβαίνει με το νόμισμα του κίνσου? Τι είναι το νόμισμα του κίνσου? Είναι ο κεφαλικός φόρος τον οποίον έδιναν οι πολίτες και στα Ιεροσόλυμα ως υπόδουλοι στους Ρωμαίους δια τον Κέσαρα, δηλαδή για τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Αυτό το νόμισμα του κίνσου θέλουμε να σε ρωτήσουμε, μπορούμε να το δίδουμε ή μπορούμε να μην το δίνουμε? Τι να κάνουμε? Περίμεναν ότι είτε με τη μία είτε με την άλλη άποψη θα μπορούσαν να τον εμπλέξουν ώστε να παρανομήσει ενώπιον της ρωμαϊκής τάξεως και της πολιτείας της ρωμαϊκής που κατήχε, είχε υπόδουλον όλων των Ισραήλ. Τους είπε λοιπόν ο Χριστός, φέρετε μου το νόμισμα του κίνσου. Το έφεραν. Το νόμισμα είχε επάνω το σχήμα της μορφής του Κέσαρος και δίπλα την επιγραφή. Ποιος είναι αυτός? Όταν λοιπόν το έφεραν μπροστά του, τους ρώτησε, αυτό τι λέει? Έχει τον Κέσαρα και έχει και την επιγραφή. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να σας πω για το ερώτημά σας περί της εκκληρώσεως του φόρου είναι το εξής. απόδοτε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Είναι μια φράση γνωστή. Την χρησιμοποιούν πολλοί και εκ των ειδικών μας, ιδίως των πολιτικών, όταν συζητούμε για τις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, λένε «Φροντίστε», λένε σε μας, πάτε το μικρό λιγάκι, «Φροντίστε, σας παρακαλούμε, να αποδώσετε, φροντίστε να είστε νόμιμοι και επομένως να αποδώσετε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό». Οι δικοί μας εδώ μας λένε «Φροντίστε να αποδίδετε στο κράτος αυτά που πρέπει και εσείς στον Θεό αυτά που πρέπει στον Θεό, τη λειτουργία σας και την τάξη της Εκκλησίας σας». Αλλά η ερμηνεία του χωρίου δεν είναι αυτή. Η ερμηνεία η ακριβής είναι η εξής: να αποδώσετε το νόμισμα του κίνσου των φόρων των νόμιμων εις τον Κέσαρα και να είστε πειθαρχικοί εις την τήρηση των νόμων που έχουν επιβληθεί ως νόμιμοι πολίτες, για να είστε εντάξει απέναντι της πολιτείας, και από την άλλη πλευρά να δώσετε εις τον Θεόν αυτό που του οφείλετε, την ψυχή σας, τη ζωή σας, τη διανοιά σας, τον εσωτερικό σας κόσμο, για να τον αγιάσει και να για τον προτιμάσει για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η ερμηνεία του χωρίου. Αποδίδομαι εις την εξουσία όλους τους φόρους και εφαρμόζομαι όλους τους νόμους που δεν παραβαίνουν ή δεν αντιβαίνουν στο θέλημα του Θεού, και από εκεί και πέρα υπό την ιδιότητα των μελών της Εκκλησίας του Χριστού παραδίδομαι την ψυχή μας, παραδίδομαι την ύπαρξή μας στα χέρια Του, στην προνιά Του και στην χάρη για να την αγιάσει. Αυτοί εβουβάθηκαν, δεν μίλησαν καθόλου, αλλά στη συνέχεια, για να δοθεί κάποια διέξοδος, κάποιος νομικός, από εκεί αρχίζει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, ένας νομικός υπέβαλε εις τον Χριστό μια ερώτηση. «Διδάσκαλε», λέγει, «ποια είναι η εντολή η μεγάλη εις τον νόμο, τον θρησκευτικό νόμο?» Και ο Χριστός του απαντά: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αλλά υπάρχει και δευτέρα ομοία αυτής: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαντε». Και εδώ ήθελε να τον εμπλέξουν. Δηλαδή να υπάρξει μια διάκριση ή που να μην μπορεί να απαντήσει ή μπορεί, να μην μπορεί να τα συνδυάσει. Και του λέει: «Οι δύο εντολές που ουσιαστικά είναι μία είναι οι εντολές της αγάπης. Να αγαπήσεις τον Κύριον τον Θεόν σου που σε δημιούργησε και σε έκαμε άνθρωπο και σε έφερε εις τον κόσμο με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, της καρδιάς σου και της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, η αγάπη και η λατρεία προς τον Θεό. Και η δεύτερη εντολή, όμοια με αυτή», επαναλαμβάνουμε τώρα στην ερμηνεία, «είναι εκείνη που λέει: να αγαπήσεις τον άνθρωπο των πλαϊνών σου, των πλησίων σου, όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο μεγάλες εντολές κρέμεται ο νόμος και κρέμεται και η διδασκαλία των προφητών, και στη συνέχεια όταν ο Κύριος δίδαξε και όλα τα άλλα κεφάλαια της διδασκαλίας του, γνωρίζουμε ότι η πρώτη και μεγάλη αρετή είναι η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς τον πλησίον, και ότι το άκρο νάωτον της εκδηλώσεως και της εφαρμογής της αγάπης προς το θέλημα του ουρανίου Πατρός και με την αγάπη προς τον άνθρωπο είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου, είναι η εσταυρωμένη αγάπη, η απόλυτη αγάπη, η λυτρωτική αγάπη, η αγάπη η οποία μας οδηγεί πέρα από τα γήινα εις την κληρονομία της αιωνίου ζωής». πάλι υπήρξε μία σιωπή και περίμενε κανείς τι θα ήθελαν να πούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να τον εμπλέξουν και να τον εκθέσουν ενώπιον της εξουσίας. Αλλά από αυτά που ήκουσαν, όπως είναι ο Ιερός Ευαγγελιστής, κατά έναν τρόπο όχι απλώς απεθαρρύνθησαν, αλλά όπως λέμε εμείς τα έχασαν, μπερδεύτηκαν, δεν μπορούσαν να του πούν τίποτα άλλο. Και τότε, πάλι κατά το σημερινό Ευαγγέλιο, ο Χριστός ερωτά ο ίδιος τους Φαρισαίους και επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι μην δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. Προσέξτε, γιατί είναι αυτά δύσκολα θεολογικά θέματα και θεολογικές ερμηνείες. Το ξαναλέω λοιπόν, ρωτάει ο Χριστός τώρα, τι μην δοκεί περί του Χριστού, εσείς ποια άποψη έχετε περί του Χριστού και συγκεκριμένα τι νος είναι Υιός, και το απαντούν αυτοί του Δαβίδ, του βασιλιάτων. Λέγει λοιπόν σε αυτούς, για να δούμε είναι έτσι, εάν είναι έτσι τότε πως ο Δαβίδ εν πνεύματι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έχει γράψει, λέγει και έχει γράψει Κύριον τον λέγει αυτή, πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλήν λέγειν. Το ερμηνεύω πάλι, λέγει αυτής, πως λοιπόν ο Δαβίδ εμπνεόμενος από το Πνεύμα το Άγιον αποκαλεί τον Θεόν Κύριον. Εσείς μας λες ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ αποκαλούσε Κύριον τον Θεόν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, λέγει ο Δαβίδ, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Λέγει λοιπόν ο Κύριος ο Πατήρ εις τον Κύριόν μου τον Χριστόν, χάθησε στα δεξιά μου έως ότου να θέσω τους εχθρούς σου στήριγμα κάτω από τα πόδια σου, για να είναι ποτεταγμένοι και να σε ακούν. Και συνεχίζει η ερώτηση από τον Κύριον, πως είναι δυνατόν όταν ο ίδιος ο Δαβίδ αποκαλεί τον Χριστόν Κύριον, εσείς να λέτε ότι είναι του Δαβίδ, άρα ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ήρθε για την ειδική σας την σωτηρία. Με το λίγα ημέρα, αδελφοί μου, έγιναν τα γεγονότα που εξιστορεί η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα και ιδιαιτέρως το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης με τα Ιερά Ευαγγέλια. Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν εκεί. Δεν μπορούσαν να του αντύπουν. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τα ερωτήματα που εκείνος υπέβαλε. Δεν μπορούσαν να εξουδετερώσουν την δύναμη του Θεού Λόγου, ο οποίος είχε μέσα μυστηριακή δύναμη και ευλογία και χάρη για όσους ήσαν καλοπροαίρετοι, αλλά και μια καταδίκη για εκείνους οι οποίοι κατεδίκασαν και απέρριπταν την αλήθεια την οποία ο Χριστός εκήρυτε. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 3-4 σημεία που σας είπα σήμερα από το δύσκολο αυτό ευαγγελικό κείμενο, έρχεται σαν συμπέρασμα και εις το πρώτον, το οποίο είπαμε, δηλαδή σχετικά με την απόδοση των φόρων, την οφειλή και την εφαρμογή των νόμων που πρέπει να κάνουμε ως πολίτε, όταν οι νόμοι δεν αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού, και πως από την άλλη πλευρά οι ίδιοι πολίτες θα πρέπει μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους να έχουν αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον όσοι προς τον εαυτόν τον, και τέρος να γνωρίζουν ότι όλοι, σε όλη την πνευματική οικοδομή της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας αυτών μέσα στην Εκκλησία, εκείνο που κυριαρχεί είναι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Προσθέτω ακόμη ότι σε αυτήν την συζήτηση Ο Χριστός τους είχε πει, γιατί είχαν και άλλες απορίες και έλεγαν τι γίνεται με τα θάνατον ή τι θα γίνει στην Ανάσταση με τις ψυχές που θα είναι εκεί, και τους λέει, και τους λέγει ο Χριστός, ακούστε, ο Θεός δεν είναι Θεός πεθαμένων ανθρώπων, αλλά ζώντων, ψυχών που ζουν και υπάρχουν μέσα στην πνευματική σφαίρα της όλης δημιουργίας και που αποτελούν τους ουρανούς την θριαμβεύουσαν εκκλησία, εις δε τη γην την στρατευωμένην εκκλησία. Αυτόν τον Θεόν πιστεύουμε εμείς, αυτόν λατρεύουμε, αυτόν υπηρετούμε, αυτόν κηρύσσομε, σε αυτόν έχουμε την ελπίδα μας, σε αυτό δίδομαι τη ζωή μας. Γιατί μερικοί εξ εκείνων που παρακολουθούν τις ομιλίες μου λένε ότι στο τέλος, μετά από την ομιλία επί του Ευαγγελίου, πάντοτε ομιλείται για τα θέματα τα εθνικά και για την πατρίδα. Δεν θα πρέπει να ομιλούμε και για την πατρίδα που είναι η πατρίδα του Παραδείσου, η πατρίδα του ουρανού? Μα σε όλα τα κηρύγματα που γίνονται από το Ιερό Ευαγγέλιο, κάθε Κυριακή εδώ εις τους ναούς μας, από την ταπεινότητά μου, το πρώτο κατά 3/4 ο χρόνος που διατίθεται είναι για αυτήν την βασιλεία, την οποία ο Λόγος του Θεού μέσα από τον Απόστολο Παύλο έρχεται και μας κηρύσει και μας λέγει ότι εμείς ούτε έχουμε όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμεν, και ακόμη ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Τα πολιτεύματα αλλάζουν στους λαούς και στις χώρες τις διάφορες και μέσα στις καμπές που παρουσιάζει η ανθρώπινη ιστορία και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλά εμείς όμως, το πολίτευμά μας υπάρχει στους ουρανούς που είναι αιώνιον και θα ζει για πάντα και είναι η κληρονομία της αιωνίου ζωής. Αυτό κηρύττουμε. Αλλά όμως, από την άλλη πλευρά, ο χρόνος δεν επιτρέπει. Εάν θα σας παρουσίαζα, θα σας έλεγα μόνο την σκηνή όταν ο Κύριος, όπως περιγράφεται από το Ιερό Ευαγγέλιο, είδε από ψηλά την Ιερουσαλήμ και γνώριζε τι πρόκειται να συμβεί σε αυτήν την πόλη δια των ίδιων και με τα ταύτα μέσα στην ιστορία της, επειδή ήταν η πατρίδα του, η πρωτεύουσα της πατρίδος του, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, παρακολουθώντας και βλέποντας την πατρίδα του, ο Χριστός έκλαυσεν, δάκρυα έβγηκαν από τα μάτια του Κυρίου μπροστά στη θέα της Ιερουσαλήμ και στη θέα των μελώντων να συμβούν εις βάρος αυτής της πόλεως μετά από την ειδική του καταδίκη και την εκούσια ταφήν. Αυτά είναι θέματα του Ιερού Ευαγγελίου, στα οποία όλα το Ιερό Ευαγγέλιο μας απαντά, αλλά πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε ή δεν ακούμε και εκείνους που ομιλούν για το Ευαγγέλιο τι ακριβώς μας λένε. Συνέχεια ομιλώ για το Ευαγγέλιο και συνέχεια για την ουράνια πατρίδα και συνέχεια για τη Βασιλεία των Ουρανών, και έρχονται φωνές μέσα από την ιστορία και την παράδοση της Εκκλησίας, όπως των τριών ιεραρχών, με πρώτον τον Μέγα Βασίλειον, που ενώ κηρύσσει συνεχώς για την ουράνιον πολιτείαν, δεν παραλείπει να ομιλεί για την πατρίδα την επιγής, ακόμη και την δική του πατρίδα και την πατρίδα του Γρηγορίου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τα ταύτα, που ήσαν οι πόλεις μέσα από τις οποίες βγήκαν, μεγάλωσαν και είχαν έναν δεσμό και μια ευθύνη για την ιστορία και το μέλλον, και το μέλλον της πατρίδας των. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάθε Κυριακή τέτοια ώρα ομιλούμε για την πατρίδα, γιατί έχουμε δικαίωμα μετά τα όλα όσα λέμε για την πατρίδα την ουράνιο να συμπληρώνουμε και για αυτήν, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να σταθούμε. Εάν υποδουλωθούμε πάλι, πώς θα έχουμε πίστη και ορθοδοξία για να λατρεύουμε τον Θεό και να σωζόμεθα? Θα έχουμε πάλι τα ίδια απ' αρχής. Γι' αυτό λέμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι τις απόψεις που διατυπώνω κάθε Κυριακή και την ενημέρωση που σας κάνω για όλα τα θέματα τα εθνικά, αλλά ιδιαίτερως για το θέμα το Σκοπιανό, λαμβάνω στη Μητρόπολη κάθε μέρα δεκάδες επιστολών και κειμένων όλων συγκατανεβόντων, δηλαδή συμφωνούντων, με τα λεγόμενα και τα διατυπούμενα. Για από έναν κύριο Δημήτριο Λογοθετίδη, που δεν τον γνωρίζω προσωπικά, από την Δράμα σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα, για να μην λένε ότι μόνον ο άνθιμος τα λέει αυτά. Τα λέει όλος ο λαός. Όπου και αν βρεθώ, όλοι μου μιλούν για την πατρίδα. Για το ζήτημα της Μακεδονίας μας ο ελληνικός λαός από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι ανάστατος. Τι άνω, τι κάτω, τι βόρεια, τι Μακεδονία του Βαρβάρη, το ίδιο είναι. Το χειρότερο και επικινδυνότερο είναι η Μακεδονία του Βαρδάρη, αυτό λέγεται ότι πάει να είναι το όνομα, διότι ο Βαρδάρης εκβάλλει στον Θερμαϊκό, στη δική μας τη θάλασσα και μέσα στον δικό μας ελληνικότατο μακεδονικό χώρο. Το αρχικό όνειρο των Σκοπιανών ήταν η Μακεδονία του Βαρδάρη. Έτσι οι Σκοπιανοί ευκολότερα θα διεκδικούν ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο που φέρει το όνομα Μακεδονία, ισχυριζόμενοι ότι ο χώρος αυτός δεν ανήκει στο ελληνικό έθνος, δικαιωματικά ανήκει στη δήθεν μακεδονική εθνότητα. Οι Σκοπιανοί όταν ομιλούν περί ζητήματος μακεδονικού εννοούν εθνότητα μακεδονική, αγωνιζομένη υπέρ των δικαίων της εν ονόματι της αρχής των εθνικοτήτων. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός για την εθνική αυτή υπόθεση θα ζητήσει υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Προεκλογικά για το σοβαρό αυτό εθνικό θέμα δεν ζήτησαν την έγκριση του ελληνικού λαού. Συνεπώς, πώς θα δώσετε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς, λέει ο Έλληνας πολίτης, χιλιάδες Ελλήνων πολιτών. Γνωρίζομαι τους Σκοπιανούς πλαστογράφους της ιστορίας, τους ανιστόρητους Ευρωπαίους και Αμερικανούς και όλους τους ευαίσθητους της ολοκουλτούρας, ότι η Μακεδονία σημαίνει πολιτισμός αναπόσπαστος από την ελληνική ιστορία, μια ιστορία πολιτισμού που ανήκει σε όλο τον κόσμο. Ακόμη η Μακεδονία σημαίνει μια περιοχή με ανεξίτηλη τη σφραγίδα της Ελλάδος. Είναι η έννοια που παραπέμπει στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου. Είναι η έννοια που παραπέμπει και σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού που δικαίωσαν παράδοση δεκάδων αιώνων. Μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ, παρά μόνο ελληνική. Τρία πράγματα ζητούν οι Σκοπιανοί, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί. Ζητούν το όνομα Μακεδονία, ζητούν την αναγνώριση της μακεδονικής εθνότητος, που είναι ανύπαρκτη εκεί γιατί είναι σλαβική και ό,τι άλλο, και ζητούν ακόμη και την αναγνώριση του γλωσσικού των ιδιώματος, που οι επιστήμονες γλωσσολόγοι περί αυτού δεν έχουν αποφανθεί ότι αποτελεί ξεχωριστό ιδίωμα. Παρά τα αυτά έχουν αναστατώσει τον κόσμο όλες τις χώρες της Βαλκανικής και της Ευρώπης με αντιπροσωπείες από Καναδά, από Αμερική, από και από οπουδήποτε και από Αυστραλία, για να μεταφέρουν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μας. Και μερικοί που δεν θέλουν ουσιαστικά να ακούσουν την αλήθεια για το θέμα αυτό, αντί να πούν και εμείς μαζί σας να μιλήσουμε για τη Μακεδονία και την πατρίδα μας, προβάλλουν κάποιες αντιστάσεις, κάποιες διαμαρτυρίες και ενίοτε ηρωνικά σχόλια. Λίγα είναι, αλλά είναι ενοχλητικά. Η μεγίστη πλειονοψηφία του λαού μας έρχεται και αναφωνεί ότι η Ελλάδα είναι Μακεδονία και η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Και εδώ τελειώνω. Απλώς θα σας επιδείξω με τρεις μόνο σειρές ένα ωραιότατο κείμενο ενός πολιτικού που σήμερα είναι, πλησιάζει την ηλικία των 100 ετών, του Νικολάου Μάρτη. Έκανε υπουργός Μακεδονίας Θράκης, τότε που ελέγεται Μακεδονίας Θράκης το Υπουργείο, και εξέδωκε και το πρώτο βιβλίο εναντίον των απόψεων αυτών των Σκοπιανών και υπέρ της Ελλάδος. Μου έχει λοιπόν εδώ ένα ολόκληρο άρθρο, ξεκινώντας: «Εσφαλμένη η επιδίωξη συμβιβαστικής λύσης της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, εάν περιέχει τη λέξη Μακεδονία. Το Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας αποφάσισε να αναγνωρίσει τα Σκόπια υπό τον όρον ότι δεν θα έχει τη λέξη Μακεδονία. Η Μακεδονία ιστορικά υπάρχει από τον 8ο αιώνα προ Χριστού και είναι ελληνική, όπως είπε στη Θεσσαλονίκη άλλοτε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είναι αδιανόητο και κωμικό η Μακεδονία να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού με μια άλλη τάχα Μακεδονία που δημιουργήθηκε το 1944, δηλαδή 2.700 χρόνια μετά από το ελληνικό γένος των Μακεδόνων. Δεν σας λέγω άλλα, αλλά θέλω με αυτά που ίσως και λίγο ακουστικά να σας κουράζουν, να κουραστείτε λίγο, να κουραστούμε λίγο. Και δεν μιλάει για μας τώρα, αυτή τη στιγμή να γίνει πόλεμος. Δεν γίνεται πόλεμος, ας μη φοβούμεθα. Τον πόλεμο τον κάνουν αλλιώς σήμερα οι ηγέτες των κρατών. Τα κάνουν με τα θέματα της οικονομίας και των λεγόμενων κρίσεων. Αλλά όμως ενδιαφερόμεθα και μιλάμε για τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, για τις επόμενες γενναίες των Ελλήνων. Δεν παρέχουν να έχουν δίπλα τους μια χώρα που να λέγεται Μακεδονία και το όνειρό της να είναι να βγει στη θάλασσα για να πάρει και την υπόλοιπη Μακεδονία και να μπορέσει να ιδρύσει το λεγόμενο Αιγαίων κράτος, το οποίο θέλουν και άλλοι λαοί για άλλους λόγους. Δεν το κατονομάζουμε. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και δεν ζητούμε από κανέναν καμίαν χάρη. Τα πάντα στη Μακεδονία μας μαρτυρούν και φωνάζουν. Εδώ είναι γη των αρχαίων Ελλήνων Μακεδόνων που είχαν μια ψυχή, είχαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία στον Όλυμπο με όλους τους Έλληνες. Από όλη το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μέχρι τα σημερινά σύνορά μας οι Έλληνες ήσαν ένα και πρέπει να μείνουν ένα. Σήμερα μάλιστα που μετά από 2.000 χρόνια είναι και Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί άνθρωποι της ειρήνης, της προόδου, της αγάπης, της συνεργασίας και όχι της κλοπής, της ψευτιάς και του δόλου για να μπορούμε να καταστρέψουμε τον πυρήνα της ιστορίας και της αλήθειας για το πρόβλημά μας. Να ζήσει η πατρίδα μας, να ζήσει η Μακεδονία μας, να ζήσουν τα παιδιά μας, να ζήσει όλος ο κόσμος. Να ξεσηκωθείτε όλοι για την πατρίδα, για τη Μακεδονία. Να είστε καλά.